A Asociación Patrimonio Laurentino, coa colaboración do Concello de Lourenzá, organiza este sábado a mediodía a segunda xornada dedicada a Francisco Fernández del Riego. Será no claustro do Mosteiro de San Salvador e participarán dous ilustres persoeiros do mundo galego actualmente. O reitor da Universidade de Santiago de Compostela, o mariñán Antonio López Díaz, co que falábamos hai uns minutos, e tamén o presidente da Real Academia Galega, Víctor Fernández Freixanes, co que falamos a continuación. Que tal, presidente? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde a todos.
Bueno, falamos en primeiro lugar dunha figura importante como é a de Francisco Fernández del Riego, que é editor, que neste caso tamén como a vostede, en este caso imos centrarnos nesa figura durante esa charla que terá lugar este vindeiro sábado. Que é o máis importante, sen destripar moito do que se vai falar nese día, pero que é o máis importante do que vai tratar pois nesa xornada?
Mira, a figura de Francisco Fernández del Riego é unha figura moi plural e, ademais, con moitas facetas. Hai unha dimensión política e unha dimensión política ao servicio da causa do galeguismo que él participa nela dende moi novo, dende a Universidade de Santiago e dende a época da República, pero logo centra unha parte moi importante da súa vida no mundo da edición, sobre todo a partir da creación do Editorial Galaxia en 1950. Ele é un dos cofundadores do Editorial Galaxia, aparece nesa fotografía na Asamblea da Constitución da Editorial en Santiago de Compostela, ali nos baixos do Hotel Compostela, eso, en 25 de xullo de 1950. Bueno, pois, a partir de aí, Francisco Fernández Riego, Xaime Lacouto, Ramón Piñeiro, coa presidencia de Ramón Otero Pedrallo, son un pouco o corazón dese proxecto editorial. O que pasa é que teríamos que definir que é un editor, e eu digo sempre que un editor é un estratega de futuro, é unha persoa que xestiona coñecemento, creatividade, para logo difundila, no seu caso, moi fundamentalmente a través da tecnoloxía dos medios impresos, a tecnoloxía do libro. Entón, a figura de Paco del Riego está moi pegada pois ao desenvolvemento dese galeguismo do que chamamos a resistencia interior, o exilio interior, ese grupo de persoas que durante anos souberon manter vivo o facho da identidade galega e da cultura galega, en contacto tamén co exilio e ca emigración, e aí a figura ponte de Francisco Fernández del Riego é moi importante. Él participou en iniciativas desde a creación da editorial, como dixen antes, a creación da revista Grial en 1963, que codirixiu xunto con Ramón Piñeiro, a Fundación Penzol en 1963, que a dirixiu ata a súa morte, foi o director durante toda a súa vida da Fundación Penzol, e a creación incluso do Día das Letras Galegas, que é unha iniciativa que puxo en marcha con outros dous académicos, Jesús Ferro Couselo e o arquitecto Gómez Román, por non falar de outro tipo de iniciativas, non, como as conexións, sobre todo, cas publicacións en América, ca revista A Galicia Emigrante de Luis Xoane, as iniciativas da BBC, que ele coordinaba dende aquí, pois, as colaboracións en galego da BBC de Londres. É dicir, é unha personalidade moi rica, moi plural, e a través del podemos casi seguir a crónica, ou unha parte da crónica moi importante do galeguismo na segunda metade, ou casi ao longo do século XX.
Que diferenzas hai vostede, que ademais foi director da Editorial Galaxia dende comezos dos anos 2000, dende o ano 2002, se mal non lembro, que diferenzas hai entre eses mediados de século, anos 50, no que se funda a Editorial Galaxia, o que chegou despois co novo século, e como está a situación agora mesmo para o panorama editorial aquí en Galicia?
Home, a realidade é radicalmente distinta, porque no ano 1950 estábamos en plena dictadura de Franco, na parte incluso dura da dictadura, por tanto, houve que buscar fórmulas, crear unha sociedade, querían facer unha revista, non puderon facelo, acabaron creando unha sociedade mercantil para poder sacar adiante pois as primeiras publicacións, bueno, eran unas condicións e unhas circunstancias moi moi duras, non? Hoxe, a partir da Constitución de 1978 e a partir do Estatuto de Autonomía de Galicia de 1981, a realidade mudou dun xeito moi importante. É certo que o mundo tamén mudou, é certo que hoxe hai pois esta globalización, as novas tecnoloxías, novas formas de acceso á cultura e á información, novas xeracións, novos hábitos de consumo cultural. O libro xa non é a referencia única e básica da cultura como era naquela época, pois hoxe os medios de comunicación de masas de todo tipo, incluída moi fundamentalmente a radio, pois teñen unha presencia moi importante na sociedade. Pero o mundo cambiou radicalmente. O libro sigue sendo un soporte importante de prestixio e de estabilidade da comunicación cultural e da información cultural, pero bueno, non é o único. Eu se diría que as novas tecnoloxías son as que marcan o discurso dos cambios sociais.
Unha última, obrigada, por suposto, xa que estamos aquí en COPE de la Costa, para cando o Día das Letras Galegas para Fernández del Riego?
Pois non sei, é unha decisión dos académicos. A academia é soberana aí e cada académico ten o seu propio criterio. Cada vez máis temos que decilo, cada vez hai máis propostas para que o Día das Letras Galegas se dedique a unha persoa. Antes, nos primeiros anos, en 1963, pois era un pouco case sota cabalo rei, porque aplicaban o escalafón e a historia da literatura. O primeiro ano foi Rosalía de Castro, o segundo ano foi Castelao e así sucesivamente. Hoxe, afortunadamente, e unha prova tamén da nosa riqueza cultural, as propostas que chegan á academia de todo tipo, de asociacións culturais, de asociacións de veciños, de concellos, de universidades, de departamentos universitarios, de particulares, pois son tantas que, bueno, os académicos temos un debate, ás veces, importante e demorado para decidir a quen. Pero algún día, lógicamente, a figura de Francisco Fernández del Riego é unha figura moi importante e algún día terá o seu Día das Letras Galegas.
Pois, dende logo que sí. Víctor Fernández Freixanes, presidente da Real Academia Galega, grazas por atendernos aquí na COPE, seguiremos falando en vindeiras ocasións.
Un aperto moi grande para todos vos.